Dobar dan svima. E sad šta ja sad da kažem, a da se ne ponovim, pošto smo ja dvojica prijatelji kolega gotovo sve ispričali što je bitno za saradnju lokalnih samouprava sa nemačkom organizacijom za saradnju BISK. No pre svega da pozdravim našeg domaćina gospodina gradonačelnika, hvala na gostoprimstvu, naravno i nemačku organizaciju međunarodnu saradnju koja je organizovala ovaj skup, mog kolegu gospodina predsjednika opštine Bajina Bašta, predstavnike stalne konferencije gradova i opštine arhitektonskog fakulteta, regionalne razvojne agencije i svih vas koji ste ovdje danas došli da zajednički pristupite ovom sastanku i da zajednički vidimo šta je to što možemo zajedno da uradimo da bi poboljšali stanje u našim javnim zgradama. Što se tiče opštine Priboj, mi inače imamo izvanrednu saradnju također sa nemačkom organizacijom međunarodnu saradnju GIZ i ona traje još od 2014. godine kada zajedno nastupamo na projektu razvoja tržište biomase u Srbiji. Mislim da smo do sada zajedničkim snagama naravno u saradnju sa regionalnom razvojnom agencijom Zlatiboru, u saradnju sa BioM projektom, sa radnom grupom za biomasu Zlatiborske oblasti. Mislim da već poslije toliko vremena je konačno bilo vrijeme da se pokažu neki rezultati na terenu i ti rezultati i po pitanju opštine Priboj, ja siguran sam i po pitanju drugih opština i grada Užice su već sigurno prepoznatljivi na terenu. Kao što znate, mi smo, što se tiče prvo teme zamjene fosilnih goriva sa biomasom krenuli i samostalno još 2016. smo četiri javne objekte počeli da snabdevamo toplotnom energijom koju umjesto uglja koristimo drvni pelet. Paralelno sa tim merama smo uveli i mere energetske efikasnosti u javnim zgradama, tako da smo u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i zajedničkim snagama obnovili dečji vrtić koji se napaja sa tog izvora. Osnovna škola Branko Radičević već ranijim metodama dovedena u neku dobro stanje što se tiče energetske efikasnosti. Ove godine ćemo što se tiče javnih objekata zgrade opštinske uprave također energetski sanirati, tako da ćemo, kažem vam, mi spajamo te mere i što se tiče zamjene fosilnih goriva sa obnovljivim izvorima i sa merama energetske efikasnosti u javnim zgradama. Na obe komponente, u oba sektora nam je partner GIZ, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju. Ja prosto moram da se nadam i siguran sam u to da ćemo i na ovom sektoru, siguran sam, postići vrlo dobre ili odlične rezultate. Što se tiče nekih projekata koje se trenutno radi u opštini Priboj, ja moram pred toga da vas podsjetim da je opština Priboj u februar ove godine potpisala povelju gradonačelnika. To je povelja jednog globalnog karaktera gdje se sve lokalne zajednice, odnosno lokalne samouprave obavezuju da će smanjiti emisiju CO2 u atmosferu do neke godine, u našem slučaju to bilo 2030. godine. Mi smo se obavezili da ćemo 2030. godine u opštini Priboj smanjiti emisiju CO2 u atmosferu za 40%. Samim tim i ove mere koje se primenjuju merama energetske sanacije u javnim zgradama, kao što reče gradonačelnik, grad Užice već duže vremena ima iskustva po pitanju privatnih zgrada, od ove godine opština Priboj je predvidjela 10 milijuna dinara za privatne zgrade, tako da ćemo posle donošenja zakona o stanovanju dobili smo mogućnost da pod zakonskim aktima definišemo i ta ulaganja, tako da sam siguran da idemo ka ispunjenju tog cilja koji smo pisali povelji gradonačelnika. Ono što je jako bitno naglasiti je da lokalne zajednice, lokalne samouprave treba prvenstveno da budu spremne po pitanju projektno tehničke dokumentacije i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa oko ovih projekata. Mi smo u opštini Priboj u ovoj godini predvidjeli preko 3% budžeta za projektno tehničku dokumentaciju, tako da ćemo skoro 45 milijuna dinara izdvojiti samo za projektno tehničku dokumentaciju, upravo da bi bili spremni da povučemo sredstva, da li od predpristupnih fondova Evropske unije, da li od Vlade Republike Srbije, koja mora da kažem da preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima izdvaja ogromna neviđena sredstva za rekonstrukciju javnih zgrada, tako da u Priboju imate primjer da se trenutno završavaju dve škole gdje je vrednost izvođenja projekata preko 500 milijuna dinara. Osim toga, Vlada Republike Srbije preko prvenstveno Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima pomaže i zamenu fosilnih goriva sa obnovljivim izvorima energije po pitanju proizvodnje toplotne energije, tako da se upravo za ove škole kojima sam govorio i za još dve škole planira toplana 1,8 MW koja je također u fazi izgradnje i bit će gotova do polovine augusta ili kraja augusta, tako da opet spajamo, kao što vidite, i zamenu fosilnih goriva sa obnovljivim izvorima energije u proizvodnju toplotne energije i u vezi grijanja javnih zgrada i energetske efikasnosti tih javnih zgrada. Mi smo planirali dalje da ove godine već pripremamo projekte i za rekonstrukciju drugih javnih objekata, radit će se i još u vezi vrtića, radit će se i gimnazije u Priboju, planiramo da radimo rekonstrukciju Doma zdravlja i opšte bolnice u Priboju, tako da sam siguran da će nam GIZ u svim ovim aktivnostima biti značajan i bitan partner. Hvala vam svima na pažnji, želim vam uspješno.